ette olleet viime kerralla, niin ihan lyhyesti. Tervetuloa vanhimpien maailman sivistysvaltioiden virkamiesten kouluun. Sekä kaksoisvirtainmaassa että Egyptissä, että nimenomaan sitten Salomonin ajasta lähtien Israelissa tiedetään, että tämä viisauskirjallisuus, eli sananlaskut ja sitten Israelin puolella myöskin Jobin kirja ja saarnaaja kuuluivat tenttikirjoina virkamiesten tutkintoon, siis joka halusi yhteiskunnan palvelukseen, niin sen piti selvitä tästä viisauskirjallisuudesta. Ja se on asia, jota kannattaisi kyllä suomalaisessa yhteiskunnassakin vähän joskus miettiä. En nyt tietenkään väitä, ettei meillä ole viisaita miehiä, mutta jotain mätää tässä järjestelmässä alkaa olla. Ja tämä viisauskirjallisuus, mitä taas mennään vähän nyt eteenpäin, niin on sillä lailla viisasta, että se ei ole sama kuin tieto. Siis tieto on sellainen, joka meillä on tuolla päässä umpiluussa, mutta Raamatun käsitys ja ihan kielellisesti tuo käsite viisaudesta on jotain sellaista, jossa tieto suodatetaan ja siitä tietty paketti lasketaan sydämen tasolle. Viisauskirjallisuus puhuu sydämen viisastumisesta. Siis jotain päästä sinne ihmisenä olemisen keskukseen. Se ei ole tietokeskuksessa, vaan jotain sinne ihmisenä olemisen keskukseen, jotta se ihminen viisastuisi tiedon kautta. Ja siihen viisauteen varmaan myöskin kuuluu tiedon valinta. Me emme myöskään tarvitse kaikkea tietoa, mitä tietovuona meille yritetään antaa ja annetaan. Siis tällaisesta sydämeen kanavoituvasta viisaudesta on kysymys. Ja siihen liittyy jotenkin hienosti myöskin se Salomonin esittämä ajatus, joka antaa semmoisen relax-luvan nyt meille kaikille. Kun aina tuon tiedon kanssa ollaan jotenkin arkoja, ei muka iletä sanoa, että ei tiedetä tarpeeksi asioita. Tänään työpaikalla kukaan ei uskalla myöntää sitä, että en mä hallitse kaikkea tietoa. Tämä tieto, mitä viisauskirjallisuudessa ja tänään sananlaskuissa annetaan, on semmoista merkillistä viisautta, että se käy laidasta laitaan. Sananlaskujen kirja itse sanoo, että kun viisas lukee sitä, siis jo vähän semmoinen syntymäviisas, niitäkin on, niin hän edelleen viisastuu. Siis viisaalla on varaa viisastua. Ja sitten toisessa laidassa on se lupa, joka antaa luvan olla ihan rento täällä, ja se antaa minulle luvan myöskin puhua tästä asiasta. Se on viisauskirjallisuudessa Jobin sanoilla sanottu näin. Onttopäinen mies voi viisastua, ja villi aasin varsa ihmistyä, jos valmistat sydämesi ja ojennat kätesi Jumalan puoleen. Siis kun Raamattu puhuu viisaudesta, niin se kattaa laidasta laitaan kuulijat. Siinä on viisaalle aina lisää. Ja sitten jos on tähän onttopäisten rotuun kuuluvaa, ei tarvitse hätääntyä. Eli todella jos tuntuu, että kaikki on hukassa tässä elämässä ja omassa olemisessa, niin saman viisauden äärelle sieltä löytyy sellaiset eväät, että onttopäinen viisastuu ja villi aasin varsa voi ihmistyä. Se on kova lupaus ja sitä moni meistä tarvitsee ja sen takia meillä on oikein hyvä syy yhdessä viipyä tämän viisauden äärellä. Nyt on aika panna sydämet puhumaan ylöspäin, eli hiljennymme yhdessä rukoukseen. Taivaallinen Isä, meillä on vain tämä yksi elämä. Ja sinä selvästi olet huolissasi siitä, miten me sen kulutamme. Karkaako se meiltä jotenkin, ilman että tuli edes tutustuttua elämään? Vai tuleeko siitä sellainen saatetun lapsen matka, jossa sinä saat neuvoa, opettaa, siunata ja rakastaa paljon? Me haluamme tänä iltana ilmoittautua joko niin viisaaksi, että haluamme viisastua lisää, tai sitten niin elämämme onttopäisiksi, että sen tähden huudamme avuksi sinua, että sinä taluttaisit ja antaisit tukea tähän elämäämme juuri niin kuin olet luvannut. Tätä me yhdessä pyydämme ja jäämme kuulostelemaan, mitä sinä oman viisautesi kirjasta meille haluat tänään kertoa. Siunaa tämä iltamme. Aamen. Mä vielä sen verran otan kiinni siitä viime kertaisesta, koska se kokonaisuus pitää jotenkin saada tässä niin kuin esille. Eli kun Raamattu puhuu viisaudesta, tai ylipäänsä tuo viisauskirjallisuus myöskin Raamatun ulkopuolella, jotenkin tuntuu, että se on samasta Jumalasta lähtöisin nämä isot viisaudet, niin se on kolmiosainen tuo viisauden kirjasto. Ensimmäinen osa oli meillä viime kerralla esillä, ja se alkaa siitä sanasta, että Herran pelko on kaiken viisauden perusta. Ja sillä tarkoitettiin sitä, että koko ihmisenä olemisen, taas sen, mitä sydän miettii omasta itsestään, sen kaikkein tärkein taju on saada taju siitä, että ei ole Jumalalta piilossa. Ja se ei taas puolestaan merkitse sellaista Jumalan kyttäämistä, että hän ikään kuin vaanii, niin kuin kansakoulussa ennen laulettiin tahallaan, hän isä raskahasti ain vaanii luotujaan. Kun teksti menee, hän isä rakkahasti ain vaanii luotujaan. Siinä on ihan pikkunen ero. Monen ja nimenomaan keski-ikäisen ihmisen, nuorethan ei nousukiidossaan ihan vielä ymmärrä sitä niin kysyäkään, mutta keski-ikäinen ihminen alkaa kysellä, että miksi minä olen näin orpo? Kuka minä olen? Mistä? Mihin? Miksi mulla on sisäisesti niin yksinäinen olo? Ja mitä enemmän elämä pyyhkii karkealla pyyhkeellä päin kuonoa, sitä kipeämmäksi tämä kysymys tulee. Eli juuri se ensimmäisen ihmisen piiloutumisen kysymys, kun piiloutuu Jumalalta ja jotenkin toivoo, että menisi vaan ohi, koska elämässä on tätä ja tätä ja tätä. Ja kuitenkin ihmisenä olemisen salaisuus on siinä, että sinä sellaisenasi kuin olet, juuri niiden elämän karkean pyyhkeen jälkiesi kanssa, olet Jumalan rakkauden kohde. Siis sinun luovuttamattomin oikeutesi ihmisenä olemisessa on ymmärtää se, että Jumala on luonut sinut rakastaakseen sinua koko elämän ajan. Se on täydellinen harhakuvitelma, että me emme kelpaisi virheinemme, koska juuri ne ihmisenä olemisen puutteet ja virheet ja lankeemukset ja kaiken näköinen sameus on syy, ei este, johon me Jumalaa hyvin läheisesti tarvitsemme. Niin, että jokainen jaksaisi sen oman elämänsä kanssa. Ja että tapahtuisi se merkillinen ihme, että juuri tästä rikkinäisestä, enemmän tai vähemmän rikkinäisestä elämästä muodostuisi sen elämisen arvoinen ja lahja. Ja mä luulen, että joskus kun toivon tällä porukalla ollaan perillä, niin siitähän me kiitämme, että Jumala jaksoi meitä tällaisina. Se on kovin valju kiitos, että jaksaa kiittää siitä, miltä säästyy ja kuinka jaksoi tyylitellä ja kuinka mukavasti meni ja oli niin upeeta. Oli helppoa ja mukavaa surffata elämän onnella. Oletan, että se on hyvin kainokiitos perillä, pieni. Mutta se sieluun saakka ulottuva ja sitä ravisteleva kiitos nousee siitä, että minä, joka olin sellainen, olen nyt Jumalan rakkauden perille saattamana kotona. Ja mä en ole orpo ollenkaan. Mä en ole iankaikkisuudessakaan enää orpo. Enkä mä ollut sitä elämän aikana. Siis tämä kätkeytyy siihen ensimmäiseen viisauteen, joka oli se Herran pelko. Se ei ole pelkoa siinä mielessä, kun me pelkäämme orpoina, että meitä rangaistaan. Vaan se on asettumista pyhän eteen, suostumista rakastettavaksi joskus lujaakin. Niin, että sielusta luupaistaa. Ja sitten hyvin nopeasti ja viimeistään taivaassa tajuamaan, että se tapahtui sitä varten, etten minä hyytyisi omaan suruuni. Etten minä väsyisi omaan heikkouteeni. Etten minä unohtuisi omaan toivottomuuteeni ja näköalattomuuteen, kun en enää tahtonut jaksaa. Siis Herran pelko on myönteinen, plusmerkkinen sitä varten, että jokainen jaksaa. Ja kun sanalaskujen kirjat alkaa, niin se alkaa sillä, että koko kirjasarja, siinähän on monta erilaista kerrosta, on kirjoitettu sitä varten, että ihminen viisastuisi ottamaan tämän Jumalan viestin vastaan. Ja sitten kuritukseksi, viisaudeksi ja kuritukseksi. Ja edelleen on pakko toistaa se, että tuo kuritus, joka jälleen kerran meidän kokemuspiirissä on niin miinusmerkkinen, koska mehän kuritamme toisiamme miinusmerkkisesti. Ja mitä kipeämpi ihminen, sitä kipeämmin hän kurittaa toisia ihmisiä negatiivisesti. Mutta kurisana Raamatun kielen käytössä ei myöskään ole koskaan ollut negatiivinen. Jos se hebrean kielen sana, mitä tässä käytetään, niin tarkoittaa, niin kuin viime kerralla jo luettelimme ne asiat, ensinnäkin kasvattamista. Eihän kasvatus ole negatiivista. Voiko joku vanhempi isä tai äiti ajatella, että lapsen kasvatus olisi kielteinen asia? Sehän on sen lapsen elämän pelastamista. Siis kurion kasvatusta, edelleen tuo sama sana tarkoittaa korjaamista. Kun Jumala kurittaa, niin hän korjaa jotain meissä. Ei lyö lyömisen ilosta, vaan jotain väärää korjataan. Jotta elämä menisi eteenpäin. Ja sitten, ja minusta tämä on upea merkitys sille sanalle, pysäyttää miettimään. Siis Jumala luottaa erilaisilla elämän kohtaloilla meitä kohdatessaan siihen, että minä pysähdyn miettimään, hei, missä mä menen? Ja miten mä menen? Ja mihin suuntaan mä menen? Siis pysähdyttää miettimään. Kuritus on vastuuta minulle siitä, että minä pysähdyn miettimään juuri niin kuin me olemme tänä iltana tekemässä. Ettähän se ihan sattumalta tullut. Siis mehän tulimme tänne sitä varten, että saisimme hetken olla hiljaa ja miettiä. Miettiä juuri sitä, yhtä ainoaa elämän reissua ja sen suuntausta ja sisältöä. Ja se on sitä Jumalan kuritusta, ei ollenkaan pahalta tunnu. Ja vasta viimeisenä ja kuitenkin ihan oikeana tulee myöskin sellainen kurikäsite, jossa on toimenpiteitä, tulee selkään. Minä kuulun siihen onnelliseen sukupolveen, joka sain paljon selkään. Ja mulla ei ole vieläkään mitään sitä vastaan, että äiti veti ja usein ja lujaa. Mä muistan vain yhden kerran, jolloin se loukkasi, kun sain varmuuden vuoksi selkääni. Kun mä kysyin äidiltä, että mitä varten nyt tuli, äiti sanoi varmuuden vuoksi. Ja minusta se oli huono juttu. Aina tuli syystä ja oikeasti. Ja tuntui siltä, että kun molemmat itki, niin rakkaus oli niin kuin ihan tiiviisti siinä läsnä. Siis silloinkin, ja se on vastenmielinen asia ymmärtää, että jos elämä pysäyttää sillä lailla, että tulee selkään, että siinäkin voisi olla Jumalan suuri rakkaus takana. Molemmat itkevät. Ja niin kauan kuin molemmat itkevät, niin kaiken takana on meitä hoitava rakkaus. Tästä mennään siihen toiseen sektoriin, mikä on tämän illan sitten se perusviesti. Siis ensin oli löytää itsensä, oma arvonsa ja paikkansa, ja se on oikeus löytää. Jumalan pelko, Jumalan läheisyys on kaiken viisauden pohja. Anna elämäsi sen Jumalan käteen. Se on sen yksinkertainen viesti. Tämän illan viesti on se, että viisautta tarvitaan myöskin ihmissuhteissa. Kun Jeesukselta kysyttiin aikanaan, tiukattiin kaikkien käskyjen summaa, niin hän sanoi sen, mikä itse asiassa löytyy tästä viisauskirjallisuudesta. Rakastaa Jumalaa yli kaiken. Ja lähimmäistä ja itseä. Siis rakastaa Jumalaa yli kaiken niin, että on hänen johdettavanaan. Ja sitten tulee se todellisuus, jossa me olemme joka päivä kotona, työpaikalla, missä tahansa, kaupungilla, yhteiskunnassa, joka paikassa, suhteessa toisiin ihmisiin. Ja sille ei löydy myöskään mitään muuta kaavaa kuin Jumalan rakkauden kautta se sama oppi lähestyä toista ihmistä, niin kuin itseä. Ja nyt lähdetään vähän tätä katsomaan. Kun tästä Jumalan ja minun läheisyydestä lähdetään eteenpäin, niin sananlaskujen kirjan 14. luku sen 8. jae sanoo hyvin viisaasti, että viisaan viisaus on elämäntaitoa. Siis tämä viisaus ei ole tarkoitettu vaan sitä varten, että minä jotenkin kahdestaan Jumalan kanssa selviän niin kuin niillä uskon asioilla. Vaan nyt aletaan myöskin tarjota sitä, että se viisaus, joka tulee ylhäältä ja joka kulkee pään kautta sydämeen ja ulottuu siihen minuuden ytimeen, sillä on tietty tarkoitus. Se on elämän taitoa. On hyvä, että Raamattu ei käytä sanaa elämänhallinta niin kuin tulosjohtaminen käyttää. Ja niin kuin jokainen itseään kunnioittava nuori poliitikko ja konsultti käyttää mielellään sanaa elämänhallinta. Ja sitten he kertovat, kuinka elämä hallitaan. Raamatun kuva on enemmänkin elämän taito, jossa yhtenä sen taidon lajina on sen tajuaminen, ettei elämää voi hallita. Voi jotain tehdä, ja paljonkin voi tehdä. Ja tätä elämän taitoa voi kehittää ja tehdä omalta puoleltaan kaikkensa, että viisaus veisi hyvin eteenpäin. Mutta yksi harha on se, että me kuvittelemme omaavamme sellaisia voimavaroja, ja know-howta ja rahaa tai mitä tahansa semmoista sivutukea, että me hallitsisimme elämän. Elämä on hyvin pitkälle hallitsematon. Se on riemujen rikkaus ja surujen summa. Koska tämä elämän hallinta sellaisessa muodossa, kun siitä paljon puhutaan, sisältää sen harhan, että oikeastaan minähän pystyn kannattelemaan oman elämäni. Minä hallitsen sen. Ja tässä on vanha tuttu ääni. Tämä on niin vanha ääni, kun on paratiisin kapina vanha, jossa yritetään aivan kuin provosoida ihminen elämään itsellisesti, ettei hän tarvitse ketään muuta kuin itsensä. Kunhan teet näin ja näin ja noin, niin sinä hallitset koko elämän. Raamatun viisaus lähtee liikkeelle siitä, että elämän taitoa tällä viisaudella voidaan lisätä. Löytää toinen, mitä psalmit käyttävät sanaa, on elämän tie. Siis tämä on tietty valintojen tie. Ja sillä tiellä otetaan vastaan elämä sellaisena, kun se tulee, ja tiedetään, kuka sillä tiellä minun kanssani kulkee. Ja se on oleellisesti toinen asia. Silloin, kun minä en hallitse elämää, niin minä vielä tiedän, kenen kädessä se on ja kuka sen hallitsee. Siis sanalaskujen periaate on se, että se on viisaan viisautta elämän taidon oppimiseksi. Siinä samassa yhteydessä, kun puhutaan elämän taidosta, Raamattu itse asiassa käyttää sanaa pedagogi. Vaikka se käyttää sitä hyvin omituisella tavalla, se on melkein pakko ottaa täältä. Se on sanalaskujen kirjan 17. luku, jossa sanotaan näin, viisas orja, tämä on jakeessa 2, viisas orja pitää kurissa kunnottoman pojan. Tämä tuntuu vähän irralliselta tämä sana ja ajatus, mutta pieni selitys. Antiikissa kasvatus, ensinnäkin sitä kasvatusta oli. Sitä kasvatusta oli juuri siitä syystä, että tajuttiin, että jos ei nuorisoa, jos ei lapsia ja yhtä hyvin aikuisia kasvateta, niin elämän taidolliset asiat ovat sattumanvaraisia ja sitten yleensä ihminen vääntyy pahan suuntaan. Se on syntiin lankeemuksen lahja meille. Ja antiikissa hyvin varhain, jo tuossa 500-600 vuotta ennen Kristusta, ratkaistiin kasvatusongelma sillä lailla, että otettiin kaikkein paras talon orja ja annettiin hänelle vastuullinen tehtävä, lasten kasvattaminen. Ja tästä orjasta alettiin käyttää sanaa pedagogi, koska se tulee kreikan sanasta pais ago, kulkea pojan kanssa. Kasvatus oli siis sitä, että jollekin annettiin valtuudet kulkea myötä lapsen kanssa, opettaa hänelle elämää. Ja tälle pedagogi-orjalle annettiin myöskin kurituksen luottamus, että hän sai vetää korville, kun hän näki, että se oli pakko. Kun ei mene juntille perille muuten, niin saa huitasta. Mutta hän oli luotto-orja. Koko hänen työnsä idea oli se, että lapsi kasvatetaan sellaiseen elämään taitoon, että kun isästä ja äidistä aika jättää, niin hän selviää. Ja kun, jos olette seurannut, niin nyt on tullut eri kautta Sokrates muotiin. Ja se on tietyllä lailla ihan hyvä. Mä tuossa otin pienen pätkän tähän iltaan Sokrateksen tekstiä, koska Sokrates oli yksi, joka kantoi tätä kasvatuksen vastuuta. Eikö tämä ole ihan tuttua tekstiä? Tämä voisi hyvin panna Hesariin, paitsi Hesari on sitä mieltä, ettei näin tylsää tekstiä kannata julkaista. Näin Sokrates noin vuonna 390 ennen Kristusta. Voi sinua, hyvä mies, olet viisaudestaan ja voimastaan kuulun mahtavan Ateenan kansalainen, etkä yhtään häpeä. Haalit itsellesi rahaa, mainetta ja kunniaa, minkä kynnelle kykenet, mutta viisaudesta, totuudesta ja sielusi parantamisesta sinä vähät välität, etkä vaivaa sillä päätäsi ollenkaan. Kun aikanaan jostain syystä mä tein kadettikoululle kasvatusopin luentoa aikanaan ja osui vuosia sitten tuo Sokrateen sana silmiin, niin jotenkin tuntui tutulta. Mehän elämme juuri tätä aikaa. Siis jälleen kerran selvästi valitaan. Valitaan semmoisen sisäisen viisauden ja sisäisen elämän laadun ja sitten täysin pinnallisen markkinavoimavetoisen elämänlaadun välillä. Siis kuunteles vielä kerran. Voi sinua, hyvä mies, olet viisaudestaan ja voimastaan kuulun mahtavan Ateenan kansalainen. Etkä yhtään häpeä. Haalit itsellesi rahaa, mainetta ja kunniaa, minkä kynnelle kykenet. Mutta viisaudesta, totuudesta ja sielusi parantamisesta sinä vähät välität, etkä vaivaa sillä päätäsi ollenkaan. Eli Ateenassa oli menossa sama trendi kuin meillä. Ateenassa keskusteltiin samasta asioista kuin Suomessa keskustellaan tai EU:ssa keskustellaan. Euroopassa keskustellaan, Jenkeissä keskustellaan. Venäjälläkin on kohta pakko keskustella. Keskustellaan siitä, millä yleisellä periaatteella tätä elämää eletään. Kasvattajat olivat huolissaan. Ja sitä varten juuri tuohon aikaan kehitettiin tämä pedagogiorja, jossa annettiin valtuudet kasvattaa, kurittaa, kulkea pojan kanssa, kulkea lapsen kanssa ja sillä lailla häntä opettaa. Tämähän on Jumalan tehtävä. Siis kun me kuljemme siinä Herran pelossa, niin ei se sen kummempaa ole kuin me kuljemme niin, että hän tietää. Ja me annamme valtuudet ohjata sitä tietä, minkä hän näkee hyväksi. Ja me annamme sen kipeän valtuuden, että jos me valitsemme omat tiemme, niin tulee korville, jotta se meidän valintamme ei olisi vaivaan vievä. Jotta se ei olisi yhden elämän tuhon valinta ja iankaikkisen tuhon valinta. Jumala hoitaa omalla tällaisella kasvatustyöllään pedagogin virkaa, tällaisen myötäkulkijan virkaa. Ja me olemme tavallaan nyt pedagogin opissa tässä sanalaskujen kirjan kohdalla. Ja silloin on aina valinnasta kysymys. Ja kun viisauskirjallisuutta Egyptissä ja Israelissa luetettiin ja tentitettiin valtion virkamiehille, niin se perusidea oli siinä, että pantiin valitsemaan. Mikä on elämän suunta? Mitkä arvot ovat tärkeitä? Ja jotenkin tajuttiin, että jos valinta on väärä, niin tälle ei anneta duunia. Se vie koko kansan vikaan. Se vie nuorison vikaan. Se vie ne ihmiset vikaan, joita hän johtaa. Ja samanlainen ajatus tässä on koko ajan, on valinnoista kysymys. Ja jo tänään on paljon sellaisia asioita, joista muutaman otamme tässä esille, jotka ovat valintoja. Johan sekin on valinta, suostutko sinä Jumalan löydettäväksi. Se on valinta. Jumala on valintansa tehnyt. Jumala on huhuillut koko sinun elämäsi ajan niin kuin paratiisissa, missä olet. Sinun valintasi on sanoa, että täällä. Tai olla hiljaa, tai olla ikään kuin et kuulisi. Tietenkin Jumalan tahto on se, että täällä, jotta päästään yhdessä kulkemaan. Toinen sisäinen valinta on sitten tässä suhteessa tähän koko elämän taitoon. Millä tyylillä minä elämääni elän?
Ja nyt se perussana voisi olla vaikka sananlaskujen kirjan 23. luvun jae 23. Osta totuutta, älä myy. Aika hyvä sana. Nimittäin sen jälkeen, kun on valittu tämä suuri valinta, että haluttaisiin jotenkin kulkea Jumalan kanssa, hänen tiellään, hänen lapsenaan, niin seuraa uusia valintoja. Nyt jos pedagogi orjalle on annettu käsi, niin sieltä tuleekin seuraava valinta. Osta totuutta, älä myy. Elämän taidollisesti, ja tämä on viisauskirjallisuuden semmoinen perusviesti. Joka päivä kuljetaan tällä akselilla. Totuuden ja totuuden kiertämisen akselilla. Ja siitä puolestaan sitten poikii muut asiat. Eli Raamatun viisauskirjallisuus lähtee siitä, että ensin käsi Jumalan käteen, ja sitten sille pedagogille annetaan valtuudet sanoa lisää. Ja sitten hän sanoo seuraavaksi, osta totuutta, älä myy. Sen jälkeen tulee puhetta sananlaskuissa oikeudenmukaisuudesta, oikeamielisyydestä. Ja siinä sanotaan hyvin viisaasti 4. luvussa, että se on niin vaikea asia, tämä totuus ja oikeamielisyys, että se on kuin aamun kajo, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka. Siis on nimenomaan oikeudenmukaisuuden ja totuuden elämän taito ja valinta. Ja mä ymmärrän sen sillä lailla, että ihminen luonnostaan kuvittelisi pääsevänsä toisin helpommalla. Totuus on kipeä tie. Se on vaikea tie. Ja se on jokaiselle vaikea tie. Ja voi olla, että Raamattu näkee ihan viisaasti sen, että se on myöskin semmoinen koko elämän ottava tie, jossa vasta kun ollaan tarpeeksi oltu isossa kädessä, nähdään, se niin kuin kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka, että näin kannatti elää. Monelle se merkitsee pienempiä tuloja, monelle se merkitsee kipeitä tilanteita, kun on valikko oikein väärin kokoon käärin. Monille se merkitsee kipeitä valintoja, miten suhtautua toiseen ihmiseen. Kun totuus tarkoittaisi sitä, että se on myöskin totuus minusta. Ja pääsisi jotenkin helpommalla, jos olisi vaan totuus sinusta. Pääsisi kyynärpäillä, pääsisi halveksimisella, pääsisi vähättelemisellä, pääsisi vihalla. Se on valinta, mutta Jumalan tie se ei ole. Eli tämä pedagogin tie ei ole ihan helppo, ei luvatakaan, että se oikeenee tuosta vaan. Se on niin kuin pikkuhiljaa, sananlaskun mukaan, pikkuhiljaa sarastava, täyteen päivään päättyvä kokemus. Eli helppoa ratkaisua ei ole olemassa siinä. Se on valintaa. Ja aika paljon sitten sananlaskut pyörii nimenomaan vähän niin kuin Sokrateen maailmassa. Ja ilmeisesti se on ollut yksi maailman vanhin elementti. Valita vaivalloinen tie, joka on usein taloudellisesti tiukempi tie, eli rehellinen tie. Tai sitten käyttää hyödyksi kaikki mahdollisuudet, kääriä kasaan joko laittomasti tai kyynärpäillä, tai miten tahansa. Mä en mielellään lähde tässä kertoa mitään esimerkkejä, niin jotenkin semmoinen peiliin katsomisen asia tämä on jokaiselle. Ja tässä ei ole syytä ketään osoitella, ja eikä noita mafiapomojakaan hirveästi näyttää perää. Kyllä meistä jokaisesta löytyy sen alan osaaja. Siis elämän sisäisestä valinnasta tässä on sananlaskuissa kysymys. kun sanalaskut puhuu, että on valittava totuus ja sitä ei saa myydä. Väärintekijä eivät aarteet auta, se sanoo. Väärää vaakaa Herra vihaa. Siis Jumala asettuu itse totuuden puolelle tietenkin. Vääryyden varassa ei kukaan kestä, 12.3. Ahneus vie tuhoon. Sanalaskuissa on paljon tällaista tekstiä, joka on niin kuin Sokrateen rinnalle nousevaa, jossa vähän varoitetaan siitä, että elämää ei kannata rakentaa pelkästään sen mukaan, miten pääsee taloudellisesti tai arvostuksellisesti helpoimmin ja lujaa. Koska sydämen tasolla vaurioituu, tai se mahdollisuus on, ei Raamattu rikkautta vastaan ole. Siis se on itse asiassa, kun oikein syvälle mennään, niin se on Raamatulle yhdentekevä asia. Se on juuri sen tähden yhdentekevä, että se näkee, että ihmisen kokonaisuutta ajatellen rikkaudet tai köyhyys on vain yksi osa ihmisen arkipäivää. Tärkeä sinänsä, jos puuttuu, mutta koko ihmisen aikaa ja iäisyyttä katsoen kovin, kovin pieni asia. Tärkeää on se, miten sydän jaksaa. Miten siellä voidaan. Miten sielu lepää. Ja ilmeisesti Jumala on siinä ihan riittävän viisas tietää, että jos on rikas, on rikkaan surut, miten saisi rahansa poikimaan paremmin, kun ei kukaan maksa enempää korkoa kuin 6%. Siitähän menee yöunet. Ja köyhän surut on samat, kun ei ole mitään edes mitä sijoittaa. Siis kaikkihan on kovin suhteellista. Ilmeisesti totta on se, että jos me elämän tyyliksemme valitsemme vain sen, joka mitataan markoissa ja arvostuksessa, niin huolia löytyy sekä sillä, jolla on, ja sillä, jolla ei ole. Tällainen käsitys tulee ainakin sanalaskujen kirjasta. Sen sijaan se, mikä ihmissuhteissa on sitten hyvin tärkeää sanalaskuille, on taju siitä, että siellä, missä käsi on pantu pedagogin käteen, siellä toiseen käteen mahtuu myöskin toinen ihminen. Ja nyt näyttäisi siltä, että tätä viisautta ei löydy mistään muualta kuin Jumalalta. Kaikkein helpoin tapa sellaiseen kylmään asioiden hoitoon on välittömästi sanoa kaikki yhteydet kristilliseen uskoon poikki. Sen jälkeen on vapaa tekemään mitä tahansa. Sen jälkeen on projektiluontoisesti vapaa millä keinoilla tahansa, vaikka kuinka ikään kuin lakia näennäisesti noudattaen ottaa niin rankat elämäntyylit kuin voi vaan. Ei ole olemassa itse asiassa tässä maailmassa mitään muuta kuin Jeesuksen oppi, Jumalan oppi, kiusallinen oppi siitä, että me muuten olemme vastuussa toisistammekin. Kun siitä kiusasta päästään, niin mennään lujaa kohti katastrofia. Raamatun viisaus, se pedagogin kädessä roikkuminen, pitää hyvin vahvasti kiinni siitä, että sinun toiseen käteen mahtuu lähimmäinen. Sinä et ole, ja meitä ei ole ketään itse asiassa tarkoitettu elämään itseämme varten. Ei toteuttamaan vain itseämme, vaan meidät on kutsuttu yhdessä sitä varten, että koko tämä Jumalan suuri perhe jotenkin voisi hyvin. Ja ettei kukaan jäisi yksin. Tästä sanalaskussa on tietysti vaikka kuinka paljon asiaa, mutta otan ihan muutaman vaan. Lähimmäisessä näet sydämesi, sanoo sanalaskut 27. Se tapa, millä minä suhtaudun sinuun, on yhtä kuin se, mitä minä sydämessäni olen. Ei ole muuta peiliä. Ei ole mitään hurskastenkaan peiliä olemassa. On vain se yksi peili, se mitä minä sinussa näen ja mitä sinä minussa näet, lähimmäisen näet, lähimmäisessä näet sydämesi. Siis niin tärkeänä pitää Raamatun viisaus meidän välisiä suhteita ja asioita. Ja se on ihan evankeliumin mukaista. Ei meille Jeesuksen opetuksen mukaan viimeisellä portilla pidetä dogmatiikan tenttiä. Ei mitata uskoa, ei kysellä, otko silleen tai tälleen, vaan siellä on diakonian tentti. Minkä teitte yhdelle tai jätitte tekemättä yhdelle vähimmistä, sen teitte tai jätitte tekemättä minulle. Eli peiliksi asetetaan se, miten minä hoidan sitä puolta elämässäni, joka on minun vastuulleni annettu. Että sinulla olisi hiukan helpompaa sen tähden, että minä edes yritän tai haluan olla niin kuin Jumala toivoisi minun olevan. Ja se on aika pienistä asioista kiinni sanalaskujen mukaan. Eli ihan pari kohtaa siitä. Älä unohda laupeutta. Siis kovuutta on. Kovuutta ei kenenkään tarvitse pedagogisesti Jumalalta opiskella. Laupeus on ison työn takana. Se laupeuden perustaju siitä, että jokainen ihminen on armahtamisen arvoinen. Sitähän laupeus on. Älä unohda laupeutta, älä kiellä apua. Antelias rikastuu, lainaa Herralle. Tämä on sitä Jeesuksen tekstiä myöskin. Joka heikkoa sortaa, herjaa luojaa. Joka halveksii toista, tekee syntiä. Se on aika hyvin sanottu. Halveksia. Hebrean kielessä on hyvä sana. Alkukielessä, mitä on halveksia, tai se on nykyisessä hebrean kielessäkin, se on pitää toista kevyenä, kall, kevyt. Se, että sä et oikein mitään, toi joukko ei oikein mitään. Se yrittää olla, mutta se ei oikein mitään. Ja mulla ei tarvitse sitä sanoa, mä voisin viestittää sydämelläni, että joku ei ole mitään. Ja kipeimmät ihmisten väliset haavathan lähtevät juuri siitä viestinnässä, jossa ei tarvita mitään muuta kuin sydämen asenne, että joku ei ole mitään. Jos olet työpaikallasi tämän kohdannut, niin sinä tiedät, mitä se on. Jos olet kotona tähän törmännyt, että sä et ole mitään. Eli sinun läpi voidaan kävellä, sinun yli voidaan kävellä ja sinun ohi voidaan kävellä. Sinä et ole mitään. Silloin on kysymys halveksimisesta. Köykäisyydestä. Ja sitä Jumala ei hyväksy. Ja se on syntiä. Se on sitä, mistä pedagogi nappaa kohta. Se on niin kovan luokan rikos Jumalaa vastaan, jos minulla on varaa kävellä sinun lävitsesi. Pitää sinua ilmana, että sinä et ihmisenä merkitse mitään. Ja toisinpäin. Ja nyt tullaan juuri siihen Jumalan laatuun. Miksi se on näin? Ei niinkään kai minun takia, joka kyllä pystyn sen tekemään, menneen tullen. Vaan sen takia, jonka läpi kävellään. Koska juuri niiden kokemusten tähden hän menettää sen oman ihmisarvonsa. Juuri siitä syntyy se kipeä ihminen, se elämän orpo, joka menettää kaiken itsetuntonsa ja arvonsa, kun on riittävästi kokemuksia, ettei ole kenellekään mitään. Ja kuitenkin hän on Jumalan rakkauden kohde. Siis kysymys on siitä, ettei yksikään ihminen minun kovan, tylyn, ymmärtämättömän käyttäytymisen takia menetä sitä asemaa, jonka hän on Jumalalta saanut, olla Jumalan rakkauden kohde. Ja me eletään, niin kuin jokainen meistä tietää, juuri sitä aikaa, jolloin kävellään ohitse, jolloin jakaannutaan luokkiin, jolloin joku pärjää, joku ei. Ja hyvin tyylitellysti pystytään syrjäyttämään tiettyjä ihmisiä. Vanhukset alkaa olla riesa tälle yhteiskunnalle. No työttömät on ollut pitkään riesa. Mieleltään järkkyneet ovat tosi ongelma. Näin käydään läpi niin, että jäljelle jää vaan ne muutamat kovat. Juuri ne Sokrateen, voi teitä ihmiset. Näin vaan on. Ainoa, mikä haastaa tämän kehityksen, myöskin yhteiskunnallisena kehityksenä, on Jumalan sana, joka sanoo, että se on muuten syntiä. Joka sanoo, että älä halveksi lähimmäistäsi, syntiä tekee, joka lähimmäistä halveksii. Joka sanoo, että harkitsematon sana on miekan pisto. 12.18. Joka tuntee, sanalaskut tuntee senkin, mikä on kovin monelle se tapa pistää miekalla. Pistää ja sanoa, ja nyt mä luen sen sanalaskuista, leikkiähän se vain oli. Se nerokas tapa tallata toisen päälle ja sanoa, että se oli leikkiä. Plutarkkos, viisas, niin ikään ateenalainen, sanoi aikanaan, että pojat huvikseen kivittävät sammakoita kuoliaaksi. Mutta sammakot eivät kuole huvikseen. On niin monta tapaa haavoittaa. Ja se, mitä Jumala haluaa ainakin omilleen sanoa, minulle ja sinulle, on se, että se on väärin. Se on syntiä. Ja pedagogi puristaa lujaa. Ja keppi ilmestyy näkyviin. Sen tähden, ettei kukaan siihen minun miekanpistooni menehtyisi. Ja me olemme yhteiskunnallisesti siinä tilanteessa, että pistettyjä ihmisiä on liikaa. Ei ole mitään muuta kuin tämä viisaus, ja että se jollain lailla vielä pääsisi pintaan. Että jokainen ihminen on laulun arvoinen, että jokainen ihminen on Jumalan rakkauden arvoinen, että jokainen ihminen on loppuun saakka kannattelemisen arvoinen, ja että halveksiminen, köykäisenä pitäminen, miekan sanan miekalla pistäminen, Ja kaikki tällainen on Jumalan edessä syntiä. Sanalaskut antaa vaihtoehdon. Hyvä sana ilahduttaa, lohduttaa, omastaan voi antaa. Ja ihan lopuksi, ja katselkaa kotona vielä vähän lisää, paljon jää sanomatta. Kun tämän pedagogin kädestä pitää kiinni, kun huomaa, kuinka minä olen aikani lapsi, kuinka minä pystyn myymään totuutta, jos se mua hyödyttää, kuinka minä pystyn valikoimaan ihmissuhteissa sen, ketä arvostan ja kenen ohi kävelen. Kuinka taitavasti pystyn pistämään ja sanomaan perään, että se oli ihan leikkiä. Kuinka mielessäni, vaikka ei sano mitään, voin ajatella toisesta, että se on niin kevyt. Se ei ole mitään. Tämä on Jumalan pedagogin puristus, jossa ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin pysähtyä sen eteen ja kysyä, mitä tämän kanssa tehdään. Ja siihen on hyvä tänä iltana lopettaa. Sanalaskut antaa siihen ihan riittävän ohjeen. Poista kuona hopean seasta. Ja siihen sivun päästä, joka rikkomuksensa salaa, ei menesty. Joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Jumalan viisauden yksi elementti on terve synnintunto. Siis ihan arkipäiväisistä asioista. Siitä, mitä minä kovuudellani pystyn saamaan aikaan. Puhdista kuona hopean seasta. Mulla oli ilo ja autuus tässä taannoin kauan sitten käydä maailman suurimmalla hopeakaivoksella Australiassa, Mount Isassa. Ja mulla on vieläkin kotona semmoinen kilomöntti, jossa on puolet hopeaa ja puolet lyijyä. Siinä on puolet arvokasta ja puolet sitä, joka on Raamatussa synnin symboli, lyijy. Ja puhdistamattomana se on hylkyhopeaa. Ja siinä on oma prosessinsa, kun sitä puhdistetaan. Ei siitä arvokimpaleesta ole mihinkään, kun sitä ei ole puhdistettu. Ja sitten kun ne Mount Isan kaverit näyttivät, että miten sitä käsitellään, siitä lyijy sulatetaan pois kovassa kuumuudessa, kovan työn tuloksena. Ja vasta pitkän prosessin jälkeen syntyy se hopea, se merkillinen metalli, joka sulaa 960 asteessa, mutta kiehuu vasta 2000 asteessa, josta yhdestä grammasta pystytään vetämään 2 kilometriä hopealankaa. Ei se synny tosta vaan. Me olemme koko Raamatun kielikuvaston mukaan Jumalan hopeasepän materiaali. Mutta lähtökohta on se, että kuonaa on. Ja lähtökohta on se, että joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Jumalan kansan viisaus on anteeksiantamuksen viisaus. Anteeksi antamuksen nöyryyttä, sitä suostumista, että minä olen paha. Minä osaan myydä totuutta. Minä, joka näyttelen ja olen itse asiassa uskovainen, en minä sitä näyttele. Minä olen uskovainen, mutta minun uskovaisuuteni laatu on hyvin pitkälle sitä, mikä on Mount Isan hopean laatu. Puolet oikein hyvää Jumalan antamaa ja lahjoittamaa, ja sitten puolet oikein omaa. Sellaista, jolla pystyn jatkuvasti myrkyttämään, piikittämään, masentamaan. Yksinkertaisesti tämän toisen viisausillan viesti on se, että se, joka pedagogin kädessä haluaa roikkua, saa suostua myöskin tähän kipuun, että hopea puhdistetaan. Että kuonaa otetaan pois. Ja jos se käy niin kuin runossa se sanotaan, niin se käy sitten niin. Kättesi paino, kun tuskaa tuottaa. Hiljaa pyydän olla ja luottaa tahtohon viisaimpaan. Jotain syntyy, selkenee. Piirtein puhtain, hohtavin pinnoin, kerran se valmis on. Kärsimyshinnoin, mestari, työsi tee. Hiljennymme rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme, me tänään yhdessä kiitämme siitä, että sinä olet huutanut meidät esiin. Meitä ei ole tarkoitettu hyljättäväksi oman elämän kovuuteen, omiin ratkaisuihin, väsymään, kyllästymään ja kyynistymään elämän kolhuihin. Vaan sinä olet huutanut meidät esiin, puhdistavaan, parantavaan ja kipeään rakkauteen sinun kanssasi. Kipeään sen tähden, että me olemme niin kipeitä, että meissä on niin paljon kuonaa, ja että me pystymme myöskin toistemme elämää sillä oman elämän kuonalla vaikeuttamaan ja masentamaan. Me kiitämme siitä, että sinä tahdot kansasi puhdistaa, että sinä haastat tämän koko raudan kylmän ja markan näköisen maailman omalla rakkaudellasi vielä sykkimään sitä viisautta, että ihminen on tarkoitettu elämään toista ihmistä varten. Ja että sydämeltä lähtevät viestit voivat parantaa ja rohkaista ja rakastaa jonkun ehjäksi. Sen takia me haluamme vaikka kuinka pitkin hampain suostua sinun kasvatukseesi. Ja kiittää siitä, että samalla se merkitsee sitä, että minä olen arvokas. Ja vaikka minä olisin elämässäni kuinka heikoilla, vaikka minun itsetuntoni olisi pyöreä nolla, niin juuri sinun lapsesi, sinun kauttasi sanovat minulle, että sinä olet edelleen rakas. Rakastamisen arvoinen, taivaan arvoinen. Herra, auta se ymmärtämään näin päin. Auta se ymmärtämään niin, että tässä kirkossa tänä iltana jokainen jälleen kerran ilahtuisi käsittämään ja muistamaan elämänsä suurimman viisauslöydön, että me olemme sinulle rakkaita. Näin meitä siunaa, näin meitä kasvata, ja jos kurittaa täytyy, niin siihenkin annamme sinulle ihan täyden luvan, koska sinun rakkautesi kurittaa ehjäksi, ei hajoita. Siunaa meidät. Siunaa kansamme, joka kansana valitsee viisauden tai oman tien valikossa. Siunaa niin, että sinun sanasi ja sinun rakkautesi olisi sittenkin se, jonka me valitsemme. Aamen.